Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za četvrtak 28. septembar izdvajamo. Milan Radojičić se nalazi u Srbiji i bit će saslušan, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Skupština Kosova se saglasila da izradi nacrt rezolucije kojom bi se osudili napadi na kosovsku policiju u selu Banjska. MUP Srbije najavio nove zajedničke policijske patrole Srbije i Kine. Struja od 1. novembra skuplja za 8%. Rusija planira za skoro 70% veće izdvajanje za vojsku u 2024. godini. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Šta je u svom prvom pojavljivanju na konferenciji za medije u parlamentu Bosne i Hercegovine rekao poslanik stranke demokratske akcije Salko Zilčić, nakon što je u Srbiji osuđen na uslovnu jednogodišnju kaznu kućnog pritvora zbog nedozvoljenog držanja oružja.
Ja nisam nikakav kriminalac, nisam učinio nikakvo krivično djelo. Po zakonima Srbije jesam, po zakonima Bosne i Hercegovine nisam. Jesam napravio previd, ali ne mislim da bi trebalo za to da se... da bi trebao biti u krivičnoj evidenciji, jer svako može pogriješiti, ali ovo nije greška za koju trebam da budem tretiran kao kriminalac.
U okviru projekta Medom preko Drine udružili su se pčelari iz Čajetine u Srbiji i Trebinja u Bosni i Hercegovini sa ciljem umrežavanja i razmene iskustava. Ognjensko Čajić, predsjednik udruženja pčelara iz Trebinja, i Đoko Zečević iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Prvenstveno održavanje pčelinjih zajednica i plasman proizvoda, borba sa patvorenim medom, medom koji je lažni, tako da svi pčelari i mi i pčelari iz ovoga kraja imaju jako slične probleme.
Uvek moramo učiti, uvek moramo truditi se da uđemo u sve tajne koje omogućavaju da naše pčele izađu zdrave i vitalne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja označio Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, kao organizatora i učesnika napada na kosovsku policiju u selu Banjska 24. septembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 27. septembra za Radio Televiziju Srbije izjavio da je Radojičić u Srbiji i da će biti saslušan. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić nalazi se na teritoriji centralne Srbije i bit će saslušan povodom napada u selu Banjska, u Zvečanu na severu Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Televiziji Srbije.
Milan Radojičić se nikada nije skrivao i nije stideo ni svoje uloge, on sebe doživljava. Drugo je šta ja mislim o nečemu što se dogodilo, što je bilo svakako za Srbiju nedobro. I Srbiji ništa dobro nije moglo da donese. Ali on će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Republike Srbije.
Gde je on sad?
Uveren sam da će biti saslušan. Nalazi se na teritoriji centralne Srbije i Republika Srbije i njeni nadležni organi radit će svoj posao.
Rekao je Vučić. To je praktično i prvi njegov komentar nakon što je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja 26. septembra objavio snimak iz drona za koji tvrdi da se na njemu može vidjeti naoružani Radojičić kako stoji u manastiru Banjska sa grupom naoružanih muškaraca u uniformama. Kako je saopšteno, u napadu maskiranih i oružanih lica ubijen je policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko drugih povređeno. Nakon toga su razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Kosovo ovaj napad smatra terorističkim i za njega optužuje Srbiju, dok Beograd negira da ima ikakve veze sa tim napadom. Vučić je demantovao navode Svečlje da je Radojičić ranjen. Svečlja je prethodno za Euronews Albanija naveo da se Radojičić, kako je rekao, po svojoj prilici nalazi u vojnoj bolnici u Beogradu.
On je čovjek koji sebe smatra borcem za slobodu. Svojih drugova i momaka nikada se nije odrekao i nikada se neće odreći. Ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori.
Rekao je Vučić. Radojičić je od 2018. potpredsjednik Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sjedinjene Američke Države stavile su ga pod sankcije u decembru 2021. zbog sumnje u umešanost u međunarodni kriminal i korupciju. Vučić je demantovao učešće zvaničnog Beograda u napadu u Banjskoj. Napade na kosovsku policiju osudile su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, dok su nadležnima upućeni pozivi da se počinioci privedu pravdi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova se saglasila da izradi nacrt rezolucije kojom bi se osudili napadi na kosovsku policiju u selu Banjska na severu Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je 28. septembra u Skupštini Kosova međunarodnu zajednicu da kazni Srbiju zbog napada u Banjskoj, u kojem je ubijen kosovski policajac. Ako prođe nekažnjeno, onda će ponoviti zločin, rekao je Kurti na sednici Skupštine koja je počela minutom ćutanja za ubijenog policijskog narednika Afrima Bunjakua. Bezbednosno-informativna agencija Srbije saopštila je u četvrtak da je direktor BIA Aleksandar Vulin bio u ranije zakazanoj zvaničnoj poseti partnerskoj službi države Izrael, reagujući na pisanja pojedinih medija da je tamo Vulin bio privatno. Mediji su prethodnih dana objavili fotografije Vulina iz crkve Hristovog groba u Jerusalimu, navodeći da se ta poseta odvija nekoliko dana nakon sukoba na Kosovu. Posle dugogodišnjeg ministarskog staža Vulina je na čelo BIA postavila vlada Srbije u decembru 2022. Kao direktora BIA, Sjedinjene Američke Države su ga u julu stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom i zbog veza sa Rusijom. Uprko zahtevima dela opozicionih stranaka za njegovu smenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Vulinu mandat produžen.
Od podrške na stadionu i skandiranja Kosovo je Srbija do zajedničkih skupova na kojima veličaju fašističke lidere iz prošlosti. Objave na društvenim mrežama ukazuju na višegodišnju saradnju ultranacionalističkih grupa iz Srbije i Rumunije. Radio Slobodna Evropa je identifikovao više rumunskih i srpskih organizacija koje sarađuju na odbrani nacionalnih i pravoslavnih vrednosti, dok istovremeno učestvuju na događajima koji se povezuju sa neofašizmom i upućuju poruke mržnje prema LGBT populaciji. Neki od njih u Srbiji učestvovali su u akcijama protiv romske populacije i nevladinih organizacija za ljudska prava. UEFA je mafija, Kosovo je Srbija, pisalo je između ostalog u postu objavljenom u septembru na Instagram stranici rumunske ultranacionalističke grupe Kamarazi. Uz post je objavljena fotografija na kojoj dvojica maskiranih muškaraca drže platno na kom piše UEFA mafija, nema poštovanja. Povod za ovu objavu je utakmica između reprezentacija Rumunije i Kosova održana 12. septembra u Bukureštu, predstavnici Rumunije. Navijači rumunske fudbalske reprezentacije, među kojima su i pripadnici organizacije Kamarazi, razvili su na utakmici transparent na kom je pisalo Kosovo je Srbija i utakmica je zbog toga prekinuta. Evropska fudbalska federacija UEFA kaznila je 20. septembra Rumunski fudbalski savez zbog ovog prosrpskog skandiranja, odredivši da Rumunija naredni meč kvalifikacije za evropsko prvenstvo igra na praznom stadionu. Ultradesničarska organizacija u Srbiji Srpska akcija objavila je u septembru na svom sajtu da su, kako se navodi, blagodarni rumunskoj braći i drugovima na ovakvom držanju na utakmici sa Kosovom, piše na sajtu Srpske akcije. Također čovjek po imenu Bogdan Aleku, predstavljen kao istoričar i član Kamarazija, održao je u avgustu predavanje u Beogradskom klubu 451, koji predvodi Srpska ekstremna desničarska grupa Zentropa Srbija. Zentropa Srbija se na društvenoj mreži Instagram predstavlja kao zajednica srpskih revolucionarnih nacionalista. Inače, Zentropa je transnacionalna mreža ultradesničarskih organizacija. Više o saradnji rumunskih i srpskih ultradesničarskih organizacija čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Izbori u Srbiji bi mogli biti veći od 17. decembra, izjavio je za RTS 27. septembra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon zahteva dela opozicije da se raspišu vanredni izbori. Vučić je rekao da će zajedno biti održani parlamentarni, beogradski i pokrajinski izbori, kao i lokalni u još nekim opštinama. Deo opozicije koja organizuje proteste Srbija protiv nasilja u septembru je zatražio vanredne parlamentarne izbore, jer kako su naveli, nijedan od zahteva protesta nije ispunjen. Protesti Srbija protiv nasilja održavaju se svake sedmice posle dva masovna ubistva 3. i 4. maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo ukupno 19 osoba, među kojima je najviše dece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije najavilo je nove zajedničke policijske patrole Srbije i Kine. 9 policajaca iz Kine patroliraće sa oko 20 srpskih kolega u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu, gradovima koje najčešće posećuju kineski turisti. Saopšteno je 28. septembra iz MUP-a. Državni sekretar u MUP-u Srbije Željko Brkić naveo je da policijski službenici Kine neće biti opremljeni sredstvima prinude, neće primenjivati policijska ovlašćenja, niti će postupati u bilo kom svojstvu organa nadležnih za sprovođenje zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet Agencije za energetiku dao je saglasnost za povećanje cene struje od 1. novembra za 8%. Kilovat sat struje za domaćinstvo i male kupce biće 10,26 dinara sa PDV-om 14,29 dinara. Ovo je drugo poskupljenje struje ove godine. U maju je cena električne energije povećana također za 8%. Vesti i teme iz sveta. Rusija planira za skoro 70% veće izdvajanja za vojsku u 2024. godini, navodi se u danas objavljenom dokumentu Ministarstva finansija. Prema dokumentu u koji je agencija France Press imala uvid, izdvajanja za odbranu će se povećati za 68% u odnosu na prethodnu godinu i dostići će 106 milijardi evra. Veće izdvajanja za vojsku, navodi AFP, pokazatelj su rešenosti Moskve da nastavi vojnu intervenciju u Ukrajini. U međuvremenu u Ukrajini se na istoku i jugu nastavljaju žestoke borbe. Ukrajinska vojska je saopštila da je u velikoj meri odbila masivni ruski napad bespilotnim letelicama na jugu Ukrajine i uništila 34 od 44 drona iranske proizvodnje Shahid, koje je Rusija lansirala u noći između 27. i 28. septembra. Jermenski zvaničnici su danas saopštili da je više od polovine od oko 120.000 etničkih Jermena iz Nagornog Karabaha stiglo u Jermeniju, posle vojne operacije Azerbejdžana u tom regionu. Jermenski premijer Nikol Pašinjan optužio je Azerbejdžan za etničko čišćenje. Egzodus je počeo nakon što je Azerbejdžan otvorio jedini put koji vodi od Nagornog Karabaha do Jermenije, 4 dana nakon sporazuma o prekidu vatre, kojim je okončana azerbejdžanska vojna operacija 19. i 20. septembra, čime je Baku dobio potpunu kontrolu nad regionom. Severna Koreja je u svoj ustav unela status nuklearne sile, dok lider Kim Jong-un poziva na modernije atomsko oružje kako bi se zemlja suprotstavila pretnji iz Sjedinjenih Američkih Država, javili su severnokorejski državni mediji u četvrtak 28. septembra. Uprkos međunarodnim sankcijama zbog programa nuklearnog naoružanja, Severna Koreja je ove godine izvela rekordan broj raketnih testova, ignorišući upozorenja Sjedinjenih Država, Južne Koreje i drugih zemalja, navodi agencija France Press. Diplomatski naponi da se Pjongjang ubedi da odustane od atomskog arsenala su propali, a ustavna promjena usledila posle prošlogodišnje Kimove izjave da je Severna Koreja nepovratno postala država sa nuklearnim oružjem.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Broj sudskih slučajeva širom sveta povezanih sa klimatskim izazovima udvostručio se u posljednjih 5 godina. Trenutno se vodi preko 2000 takvih slučajeva protiv država, vlada i kompanija. Najnoviji pokušaj da se sudskim putem osigura klimatska pravda uključuje 6 mladih Portugalaca koji su tužili 32 zemlje pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer nisu učinile dovoljno da zaustave globalno zagrevanje. Pobeda bi bila istorijska prekretnica u sporovima o klimatskim promenama, jer bi povećala šanse drugim klimatskim tužbama širom sveta, pišu svetski mediji. Podnosioci tužbe tvrde da klimatske promene ugrožavaju njihova prava, uključujući život, fizičko i mentalno zdravlje. Slučaj pokrenut u septembru 2020. protiv 27 država članica Evropske unije, kao i Britanije, Švajcarske, Norveške, Rusije i Turske, je, naglašava Reuters, najveći predmet koji je ikada vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Više od 80 advokata zastupa optužene zemlje, dok podnosioce tužbe zastupa 6 advokata uz podršku Mreže za globalnu pravnu akciju sa sedištem u Britaniji. Dok pravni tim mladih Portugalaca tvrdi da su nedovoljni klimatski ciljevi, 32 vlade direktno odgovorni za brzo degradiranje kvaliteta života mladih ljudi u Evropi i svetu, Evropska komisija je dobila dozvolu da interveniše u slučaju pred sudom u Strasburu kao treća strana, ističe Euronews. U svojim pisanim zapažanjima iznetim pred sudom, komisija tvrdi da Evropska unija predvodi napore za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma, postavljajući sebi još ambicioznije ciljeve za emisije sa efektom staklene bašte i nadolazeći minimum koji je neophodan za ispunjavanje svojih obaveza prema tom sporazumu. Evropska unija se takođe poziva na nacionalne energetske i klimatske planove svojih država članica, kao dokaz njihove mape puta za ublažavanje razornih posledica klimatskih promena. Podaci programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu pokazuju da se broj sudskih slučajeva povezanih sa klimatskim izazovima u svetu udvostručio između 2017. i 2022. godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 28. septembar. Milan Radojičić se nalazi u Srbiji i biće saslušan, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. MUP Srbije najavio nove zajedničke policijske patrole Srbije i Kine. Struje od 1. novembra skuplja za 8%. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta je u svom prvom pojavljivanju na konferenciji za medije u parlamentu Bosne i Hercegovine rekao poslanik stranke Demokratske akcije Salko Zildžić, nakon što je u Srbiji osuđena uslovno jednogodišnju kaznu kućnog pritvora zbog nedozvoljenog držanja oružja, slušamo u prilogu Ermina Zatege.
Salko Zildžić je 22. septembra sklopio sporazum o priznanju krivičnog djela sa višim tužilaštvom u Užicu. Tri dana poslije viši sud je prihvatio sporazum, donio presudu i pustio Zildžića iz pritvora. Minimalna kazna za krivično djelo koje je on u Srbiji počinio je 2 godine zatvora. Na konferenciji za medije u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Zildžić nije rekao hoće li izdržavanje kazne kućnog pritvora zamijeniti novčanom kaznom, što mu omogućavaju domaći zakoni. Rekao je da će se, kada iz Srbije dođe pravosnažna presuda, u Bosni i Hercegovini boriti za svoja prava, te više puta ponovio da nije nikakav kriminalac, da je previdio da se u vozilu nalazi pištolj za koji ima dozvolu, te da svako može pogriješiti.
Kada me nadležni organi pozovu u skladu sa zakonskim mogućnostima, moj pravni tim će na tom djelovati, naravno ja se borim za svoja prava u skladu onog da što je moguće bolje ide u moju korist. Ja nisam nikakav kriminalac, nisam učinio nikakvo krivično djelo po zakonima Srbije, jesam po zakonima Bosne i Hercegovine, nisam, jesam napravio previd, ali ne mislim da bi trebalo zato da se, da bi trebalo biti u krivičnoj evidenciji, jer svako može pogriješiti. Ali ovo nije greška za koju trebam da budem tretiran kao kriminalac.
Zildžić je naveo da su potpuno netačni i izmišljeni medijski naslovi da je pri hapšenju kod njega nađena počasna iskaznica Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine izdata na njegovo ime.
Pitaju me ovdje, čuli su u medijima u Bosni, spominje se neka iskaznica, onko ne znam, telefon su mu uzeli na vještače, jer imamo jednu Viber grupu, to piše neka državna bezbjednost, nas 5-6 prijatelja, zezamo se, rekao da nisu odatle nešto zvukli, pa mislili da nešto nije ovog glavnog tipa, iskaznica nikakva, ja prvi put čujem da tako nešto postoji.
Iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine su rekli da još uvijek nisu dobili presudu iz Srbije protiv Zildžića, te da je očekuju uskoro. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Šavniku opštini u Crnoj Gori lokalni izbori nisu okončani gotovo godinu dana. U tom periodu ponavljani su 9 puta. O tome za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Kako vrijeme odmiče i kako posmatramo šta se sve dešava u našoj zemlji od promjene vlasti 30. augusta, sve manje čudi jedna takva situacija koja se događa u našem gradu. Kao što ste rekli, evo godinu dana ne mogu da se održe izbori u našoj opštini. Danas se svjedoci i brojnih drugih problema u opštinama gdje se ne dozvoljava se održe skupštine lokalnog parlamenta i brojni drugi problemi koji su na državnom nivou. Tako mogu slobodno reći kako vrijeme odmiče, sve manje čudimo tome što ni u Šavniku se ne mogu održati izbori već godinu dana.
A ima li unutar lokalnih političkih činilaca ikakvih pokušaja da se iznađe izlaz iz ove situacije?
Vidite, tu je situacija što se tiče zakona i propisa koji važe za provođenje izbora, situacija je potpuno jasna. Zakon nalaže jasno šta treba i na koji način uraditi. Kao što i sami znate, ta obstrukcija izbornog procesa u Šamniku se odvijela, da kažem, u dva segmenta. Prvi segment koji su sprovodili birački odbori kada smo ispavali birački materijali, sada druga kada obstrukciju vrši opštinska izborna komisija. Svake nedjelje državna izborna komisija kao drugostepeni organ nalaže opštinskoj izbornoj komisiji da se izbori nastave, što oni odbijaju da prihvate. Tako da i mi smo pokrenuli postupke pred nadležnim tužilaštvom za pokretanje odgovornosti tih lica koji ne sprovode odluke drugostepenog organa i očekujemo da će tužilaštvo reagovati na pravi način i da ćemo u izbornom vremenu moći da okončamo, ovaj izborni proces. Mi iz naše koalicije ne vidimo razlog da se o tome ima pregovarati, sve jasno definisano zakonskim propisima i jednostavno da dozvolimo da se zakon primjeni.
Kako je sve to uticalo na svakodnevicu u Šamniku, na građane i kako grad funkcioniše s obzirom da je mandat lokalnoj vlasti istekao?
Ono što se tiče funkcionisanja lokalne uprave, ona funkcioniše bez ikakvih problema, bez ikakvih ograničenja. Lokalni parlament zasjeda redovno, donosi odluke koje su u interesu grada i građana, lokalna uprava sprovodi te odluke i, da kažem, što se tiče samo funkcionisanja lokalne uprave, nema gotovo nikakvih problema. Ovo što sam već rekao, to je jedna veoma ružna slika, pogotovo kada imamo u vidu da planiramo da budemo skoro članica Evropske unije i da težimo, mislim da je u ozbiljnom društvu jedna ovakva situacija nedopustiva, ali evo, prepustimo da vidimo da li će nadležne institucije ipak na kraju uraditi svoj dio posla i da se ovaj proces okonča do kraja.
Slušali smo predsjednika Crnogorske opštine Šavnik Jugoslava Jakića. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pčelari iz Čajetine u Srbiji i Trebinja u Bosni i Hercegovini udružili su se kroz projekat Medom preko Drine sa ciljem umrežavanja i razmene iskustva. Njihovu priču donosi Novka Ilić.
O tome kako pripremiti pčelinja društva za zimu i narednu sezonu trebinskim i čajetinskim pčelarima govorio je Đoko Zečević, predavač Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Uvek moramo učiti, uvek moramo truditi se da uđemo u sve tajne koje omogućavaju da naše pčele izađu zdrave i vitalne u narednu godinu, narednu pčelarsku sezonu i pašu. Naši potencijalni kupci na žalost misle da samo treba staviti teglu, sipati med i tako je prodati, pa nas ništa ne košta. Međutim, gajiti pčele danas je veoma, veoma složeno u ovim uslovima.
Za razliku od hercegovačkih pčelara, srpskim pčelarima ova godina bila je loša, podsjetio je Vlada Škodrić, predsjednik udruženja pčelara Zlatibor.
U proseku bagremog meda nije bilo ništa, livade je nešto malo bilo, suncokret je malo otvorio da pokrijemo deo troškova koje smo imali ove godine u pčelarstvu. U Trebinju su uslovi mnogo lakši za pčelarenje nego kod nas na Zlatiboru. Kod njih ne pada temperatura ispod nule, tako da su mirni što se tiče zimovanja pčela.
Izuzev različitih vremenskih prilika, pčelari i u Zlatiborskom i Hercegovačkom kraju imaju slične probleme, posebno kada je reč o plasmanu i borbi protiv lažnog meda, rekao je na Zlatiboru Ognjen Skočajić, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje.
Prvenstveno održavanje pčelinjih zajednica i plasman proizvoda, borba sa patvorenim medom koji je lažan, tako da svi pčelari i mi i pčelari iz ovoga kraja imaju jako slične probleme.
I dok su na Zlatiboru čajetinski i hercegovački pčelari razgovarali o problemima u pčelarstvu, na manifestaciji Medeni dani Užica, Dragan Arsenijević, predsjednik udruženja Užički pčelara, poručio je.
Savjetovalačka organizacija Srbije neguje jednu krilaticu: kupujte med od svog pčelara, tako možete doći sami do najkvalitetnijih proizvoda.
A Slobodan Kuzmanović, užički privrednik, član gradskog veća za poljoprivredu, obećao je povećanje subvencija za pčelare.
U posljednje vrijeme imamo na tržištu velike količine meda koji nije dobrog kvaliteta. Mi podržavamo naše pčelare da i dalje nastave proizvodnju kvalitetnog meda koji je veoma bitan za zdravlje ljudi.
U toku prošle godine u Srbiji je proizvedeno oko 7000 tona meda, a podatak Ministarstva za poljoprivredu je da Srbija ima najviše košnica po glavi stanovnika. Med je značajan izvozni proizvod i ove godine godine izdvojeno je oko 7 miliona evra kao podrška pčelarima. Obećavaju da će umjesto 800 dinara po košnici subvencija za sljedeću godinu biti 1000 dinara. Grad Užice je u ovoj godini izdvojio skromnih 700 hiljada dinara kao podršku pčelarima za nabavku selekcionisanih matica. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Arnes Grbešić donosi priču o starim zanatima na području Doboja u Bosni i Hercegovini.
Miloš Nešković iz Konopljišta na planini Ozren cijepa šindru za pokrivanje krovova.
Šindra se cijepa isključivo od hrasta. Hrast koji treba biti posebno kvaliteta i rijetko ga je naći. Prvo se naći trupac, osjeća se na mjeru i on mora pokazati godove i mi po tim godovima moramo ga cijepati. A ne kako mi želimo, prvo ga učetvrtimo. Zatim na 8 dijelova i onda ide lagano sa lagačom, cijepa se na neki cent do 12 mm i tako. Poslije toga dolazi bradva sa kojom se to teše.
Na Ozrenu danas nisu samo rijetki majstori za izradu drvene šindre, nego i mušterije.
Traže u manjim količinama za neke nasljednice, bungalove, ali sve manje ljudi koji tu radi, cijepaju šindru i jako je teško naći drvo. Mi možemo dovesti ne znam koliko hrastovog drveta, od toga ne možemo skoro ništa izabrati da se da pocijepati. Evo radi primjera, ja sam prije 5-6 godina imao jednu narudžbu 200 kvadrata, što znači kad ide duplo to je 400 kvadrata, godinu i pol dana sam to radio.
Drvo obrađuje i Milenko Stevanović.
Majstor, graditelj, ko kako hoće neka kaže i sebi tumači, šargija, graditelj šargija, radim već punih 30 i nešto godina i prije sam nekad prije rata radio, a sad bava, pogotovo kako je došlo, ko kako zna i umije, snalazi se jer je život čudan i nezgodan. A uvijek je bio doduće, proizvodim šargije, kule, dvojnice, pomalo ploske, violine. Nešto sam radio, ali više i popravljam, remontujem.
Milenko objašnjava od čega pravi šargije.
Radi se šargija, ova je naša ozrenska, tako reći bosanska šargija koja je na velikom prostoru ovdje. Radi se od broj 1 javor, trešnja, dud, orah, vrba, lipa i tako još od mnogih mekih drva. Ali mora biti čovjek stručan, mora znati kako da joj priđe.
Majstori za drvenu šindru i šargije bili su među izlagačima koji su nedavno predstavili stare zanate u okolini Doboja. Starica Zora Malinović i Stanojka Mikić podsjećaju kako su se nekad plele čarape od ovčije vune, odnosno tkale ponjave.
Iščešljaš ovakvu kudlje i onda predeš. Kad opredeš, onda opleteš čarape. Igle, imaš 5 igala i s tim iglama pleteš čarape.
Ima, može se kup pamuk, pa tkaš ove nošnje. A prije su tkale žene, ponjava se zvala. I zvala se strožak, neko zvao strožak, neko slamarca. A lan se posije i kad odraste, počupa se i veže se, on kažu, ručica. Isto ko snop pšence. I vozi se u rijeku tekuću vodu. Pokiseli se od ozgog kamenja da ne bi voda odnijela.
Za ručne radove ovih žena još je manje zainteresovanih nego za kupovinu drvene šindre ili šargije. Još jednom Stanojka Mikić.
Bilo je da unazad par godina imam ja. Mogu ja i stan i sve i s naočarima još bi ja vidla i uradit nešto. Ali nema sad. Ne znam, i pamuka govorio me jedan Sejo iz Doboja, prije bio u kut Doboju, kaže, ja ću nabav bil ti tkala. Pa dobro, nije množa, sad sam i bolesna, krsta me, kićma, sve. 85 godina, nije to malo da sam sjedla.
Stari zanati na Ozrenu predstavljeni su u okviru projekta za očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji realizuju dobojska udruženja Toper i Europlus uz podršku Europske unije. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četvrtak, 28. septembar u znaku ovih vesti. Milan Radojičić se nalazi u Srbiji i bit će saslušan, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Skupština Kosova se saglasila da izradi nacrt rezolucije kojom bi se osudili napadi na kosovsku policiju u selu Banjska na severu Kosova. MUP Srbije najavio nove zajedničke policijske patrole Srbije i Kine. Struja od 1. novembra skuplja za 8%. Rusija planira za skoro 70% veće izdvajanje za vojsku u 2024. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.